Sky Erratia. Sky Erratia. Ukrainako 47 aur dagoz atzotik Euskal Herrian, Gabonetako oporrak gerratik urrun igarotzeko etorri dira gurera. Urtarrilaren 18ra bitartean egongo dira hemen. Bizkaira 15 aur etorri dira, euretatik 3 barriak dira eta gainontzekoak veteranoak. Txernobil alkartea arduratzen da umeen etorrereaz eta bertara jo dugu. Lide Alvarez, egunon.
Kaixo, egunon, zemoduz.
Gu ondo, eta zeuek, zelan joan zan atzo, zelan heldu ziren atzo Ukrainako neska mutilak, gogoratu behar dugu autobusez eginda bela bidaia?
Bai, oso bidai luzea da, nahiko gogorra, ze, bueno, kilometro asko dira. Abiatu ziren aste artean goizean, 8:30, eta esan bezala atzo arratsaldean iritsi ziren, beraz, ordu asko autobusean, baina hemen gaude gurekin, denak pozik, elkarrekin gaudelako berriro, oporlia izango dutelako hemen, eta oraindik ba gehienak lotan, atxeden hartzen.
Ze adintarteko aurrak etorri dira?
Ba, etortzen dira 6 urte dituztenetik, 17, 18 urtera arte.
Txernobil alkarteak urteak daroaz, Ukrainako umeak Euskal Herrira oporraldietan ekarten, azken urteak ez gogoratu behar da, are gogorragoak izaten ari direla herrialde hartan, gerreak eraginda, ezin dugu ahaztu eta zueko lantxik gogoratzen duzue alarma antiaereoek joten jarraitzen dabela Ukrainan.
Bai, bueno, Ukrainiakoa konflikto asko bezala kronifikatu egiten dira, ez? Eta hasieran babai ateratzen direla albistegietan, denok gaude kezkatuta, baina pixkanaka ba ahaztu egiten dugu, ez? Orduan gertatzen dena da ba gu dei hori egin behar degula, orain jarraitzen duela gerra, oraindik jarraitzen duela eta eragina gero eta gogorragoa da. Eskazia dute, elikadura eskazia, alarmak esan bezala jotzen dute egunero eta babestu egin behar dira, daude argindar mozketak, gaz mozketak, eskolari gabe egoten dira aurrak etxean, ezer egin gabe, orduan ba, egoera horren inguruan dei egin behar dugu ba, laguntza emateko.
Eta eurekumeek zer kontetan dabez, zelango bizipenak kontetan dabez?
Ba, ez dute asko kontatzen. Zu galdetzen diezu, zer moduz, ondo, eta ematen du normaltasunean bizi direla. Eta nolabait bai bihurtu dela gerra egoera hori eta deskribatutako egoera hori bere egunerokoa, ez? Baina eguneroko oso gogorra da, horretan jartzen badugu arreta, fijatzen bagera zer bizitzen ari dira, baina bueno, nolabait moldatu egiten dira egoera horretara. Eta esan bezala, elikadura hartzen dutena ez da egokia, ez zen egokia aurretik, ze oso ingurune apaletik datoz, eta bizi duten bizipenak ez dira normalak, beraien normaltzat joarren, osea, beraien familiarrak daude gerran, iristen zaien albisteak ez dira batere onak, oso urduri daude familiak, oso kezkatuta, orduan, ba lasaitasun giro hori ematea da gure funtzioa, hemen Euskal Herria.
Gogoratuko dugu, era berean lide, elikadura osasuntzu eta askotarikoa eskaintzen jakiela hemen dagozan bitartean, azken baten euren osasunarentzat mesedegarria dan egotaldia bebada eta gogoratu behar Txernobil alkartearen helburuetariko bat horixe izan dela betidanik, ezta? Ukrainatik umeak ekarten hasi zinenetik.
Bai, gure izenan dago. Gu gara Txernobil elkartea eta zergatik Txernobil elkartea ba ingurune horretan kutsatutako ingurune horretan bizi direlako aur guzti aurrek. Hauek, baina karo, hori bigarren plano batean gelditu da behin gerra hasita, baina egoera berdina da. Orduan, beraien elikadura ez da bat ere egokia, beraien familiek ez dituzte errekurtso handirik, orduan gure eginkizuna da lasaitasun giro hori ematea eta guk hartzen dugun elikadura ematea. Barazkiak, haragia, arraina, beraientzako oso arraroa da bertan jatea haragia, bakarriko jaskoa normalean, eta barazki fresko ere gutxitan edo baratzekoak, kutsatutako lurran jaiotakoak, eta arraina oso gutxitan. Eta gero ja, karo, udanizozkiak, txutxeak, hemengo, ba, hori gozoak, ba, beraientzako oso arraroak dira bertan. Orduan, ba, elikadura egoki hori eta bizio txiki batzuk ematea, ba, aurrak dira, eta merezi dute ere.
Orain gabonetan be, ba, oporraldi are bereziagoak izango dira, ezta? Eta elikadurari jagokonez zer esan ipes, ez?
Bai, bai, oso gogotsu bizitzen dituzte hemengo gabonak, noski aur guztiak bezala, baina hauek bereziki ze beraientzako oso desberdinak dira, ohiturak desberdinak dira, datak desberdinak dira eta horretara bai moldatzen direla berehala. Lehenengo neguan etortzen direnean, ez dut ulertzen, zer gertatzen den, norden Olentzero, norden Mari Domingi, baina, vamos, berehala, ezagutzen dituzte, sartzen dira dinamika horretan, eta gurekin ospatzen dute familian, ba, familia bakoitzak ospatzen duen bezala.
Hor, hasieran aipatu dugu lide, umeetariko batzuk veteranoak direla, baten baino gehiagotan etorritakoak, eta beste batzuk barriak. Veteranoakaz gogoratuko dugu, hartu emona ez dala eteten, ez da, urtean zehar, eurekaz hartu emonetan jarraitzen duzue, eskutitzez, telefonoz, eta barrez?
Bai, azkenean familiakoa bihurtzen da.
Hori da.
Pentsa ez dela behin bakarrik etortzen. Gure helburua da, harrera jarraikoa izatea, ze osasuneko mundu erakundeak esaten du, ba, lau urtez gutxienez atera behar dutela eremu kutsatutik, hori gerra aurretik, ba, osasuntxu azteko, ez? Orduan, gure helburua da nolabaiteko lotura hori finkatzea, familia, herrera familia, eta etortzen den Ukrainiako aurraren artean. Zergatik, ba, ere ona delako beraientzat erreferentzi bat izatea. Ze, bueno, gu lan egiten dugun familia askok ere oso familia desestrukturatuak dira, eta hemen, ba, erreferente bat izatea ona da, ez? Bueno, etxe egoki bat da ama eta seme alabekin, aitona amona bat, gizonezko bakar bat, edozein familia, ba, era egokian, hartatu dezakena aur hori, ez? Orduan, familiakoa bihurtzen denean, gero Ukrainara joaten denean kontaktua noski mantentzen da. Gaina orain oso erraxa da, WhatsApp bidez, telefono badute, internet badute, mozketak ez badaude gerrarekin, noski, ba, ez badaudelako, baina orain erraxa da. Lehen duela 30 urte hasi ginenean lanean internet ez egon, eta gaina telefonoek oso kaska. Funtzionatzen zuten Ukrainian, baina orain noski mantentzen dela, ba, egunero kontaktua WhatsAppetan bidaltzen, edo argazkiak, edo nola zaude, edo, bueno, guzti.
Eta orain heldu diran ume barriei jagokenez, zer dira veteranoen senitartekoak, ala batzuk badagoz lehenengoz datozenak inor familiko bako inogaz?
Ba, batzuk bai eta beste batzuk ez. Ba, ze normalean, bueno, normalean ez, beti egiten duguna, anai arrebik etortzen bada, familia berberara etortzen da. Ze, bueno, pentsa bi anai arreba juten direla, bi etxe oso desberdinetara, ba, igual, konflikto iturria izan daiteke, ez? Bueno, ni etxen egiten dugu horrela, bazurean horrela. Ez, normalean etxe berdinera. Orduan, arrera familiak gonbidatzen badu, anai arreba txikia normalean, edo nagusia bada ere bai, ba, etortzen da. Eta bestela bai, etorri direla aurberriak. Lehen, gerra aurretik ez genituen aurberriak sartzen orain gabonetan, ze gure programa printzipala da udakoa. Baina orain ulertzen dugu gerra egoera dela eta, osea, beharrezkoa dela atera dezaketen edo ateratzeko aukera duten aur guztiek ateratzea. Gabonak edo uda izan da. Orduan orain bai etorri direla berriak ere bai gabonetan.
Gurean dagozanean lide zer da gehien eskatzen dabena?
Ba, ez dute asko eskatzen. Egia esan. Moldatzea da beraien lana, hasiera batean, ezagutzea, batzuk izututa daude, eta gero eskatu, gure seme alabek bezala. Osea, elatuak, barraketa montatzea, eta gauza normalak esan nahi dut, ez dute ezer berezirik eskatzen, bai, eskertzen dutela. Ze, batzutan hemen maitakorragoa gara, bertan baino. Ze, bueno, beraien familien egoera oso gogorra da, eta pentsa ama bakarra dela lau seme alabekin, eta egun oso ematen dula kanpoa lanean. Orduan, igual, etxean eta goinor, goxotasun hori ematea. Orduan, eskertzen dute eta gero igual bai eskatzen dutela pizka bat engortutasun hori, edo ni gogoratzen dut gure aurra etorri zen lehenengo udan, denbora guztien eskatzen zigula begiratzeko nola zegoren kolumpion jolasten. Eske inor ez du denbora izan bera ikusteko kolumpioan. Mm-hmm. Eta 7 urte zituen, ezen hain txikia. Orduan, hori, eskatzen dituzte gauza normala, gure seme alabaik eskatzen dituztenak.
Mm-hmm. Esan duzu zuenera 7 urtetik joan jatzuela aur bat, gaur egun zenbat urte daukaz?
17. Mm-hmm. Gure aurra 17 ditu orain abenduan, bai.
Eta etorri da.
Eta etorri, Gabonetan, ez du etorri izan nahi. 17 urte ditu, eta bai. Hemen aurra bezala, bueno, aurrak, nela bai, bai, 17 urterekin, orduan, ba ez da etorri, baina berarekin, katiarekin, bai eguneroko kontaktua daukagu.
Oso ondo. Ba, Lide, eskertzen deutzugu, Txernobil alkartetik, Ukrainatik etorri diran ume guztionen barri emon izana, albistearen barri emon izana, gogoratuko dugu, Txernobil alkartea beti dagoala prest, ezta, familiaren batek umeren bat hartu gureko baleu, urtean zehar, egun guztietan sausie familia barriak hartzeko prest, ezta.
Bai, eta batez ere informazioa emateko prest. Gure web orrian, irubikoitza Txernobil erderaz idatita CH, txernobil.org web orrian hor aurkituko dituzte kontaktatzeko moduak, eta gu beti ematen dugu informazioa, bakoitzak, pentsatzen du, gero bueltatzen bada, itzeingo dugu bere momentua dela, aurra hartzeko, edo igual aurrerago, edo igual voluntario gisa lagundu nahi duela, lasai hartuko dugu, eta bueno, hori informazio jasotzea da eta duda guztiak argitzea da garrantzitsuena.
Oso ondo, Lide, eskerrik asko, eta Gabonetako porrak ederto baten joan daitezela. Eskerrik asko.
Mil esker, berdina zuentzat.
Mila kolore, Bizkaia irratian.